Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко. Традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наша сьогоднішня гостя – радник президента України Марія Гайдар. Вітаю, пані Марія. Сільська медицина, так, в Україні. Що вдається зробити? Давайте з цього почнемо. Сфера вашої діяльності.
Ну, з того разу, як ми зустрічалися, от і говорили про сільську медицину, був вже розроблений і прийнятий законопроект по сільській медицині і зроблена президентська програма на 4 мільярди гривень. Це така практична програма. Зараз розроблені всі документи, і вони в стадії прийняття віце-прем'єром Зубко, урядом там формально. Там такі три великі частини, які можна з цієї програми. Перша – це безпосереднє облаштування сучасного робочого місця лікаря або фельдшера, який працює в сільській місцевості. Це і відповідно до табеля оснащення, який розроблений вже МОЗ новий, теж комп'ютери і необхідне програмне забезпечення. І все, що потрібно від канцелярії до халата для лікарів, із рахунку на кожного лікаря, який є в сільській місцевості, транспорт для роботи на сільській дільниці. І також цього року почнеться розбудова деяких амбулаторій, але це будуть пілоти. Тобто це не такий проєкт по будівництву, да, це більш такий проєкт підтримки роботи, підтримки можливостей самого лікаря та медичного працівника.
Які перешкоди доводиться вам долати от у цій сфері? Ви ж працювали, знову ж таки, в Кіровській області, ще згадаємо пана Білих, його ж дійсно терміни йому дали реальний. В Україні бюрократи, в Росії бюрократи, тут легше з цим? Чи тут якраз Україна-Росія, це тут відмінність і обмаль?
Знаєте, я можу казати, що звісно легше, тому що люди готові до реформ, вони їх хочуть. Вони їх готові, вони на їх чекають, і вони навіть, ну, ви знаєте, от в Росії, якщо казати, що щось буде за гроші, взагалі таке, ну, це буде зразу так. А тут, по-іншому, люди просто навіть зараз вимагають якусь систему справедливості від системи охорони здоров'я. Навіть не просять, щоб це було безкоштовно, просто якусь систему, якось просто, ну, хоч якого можливо захисту, так? Ага. Але цього нема. Але люди хочуть. В Росії це по-іншому, там є більше бюрократія сильніша.
Сильніша все-таки.
Бюрократія сильніша, набагато сильніша, але люди не хочуть цих змін. І коли люди не хочуть цих змін, і політики не мають такого бачення, так, то воно теж все йде, знаєте, так. Багато всього робиться, але все однаково залишається та ж сама радянська система.
В Україні?
Знаєте, в Україні радянська система, яка повністю... Ну, повністю зруйновано, нема жодної системи. Це такий, знаєте, вільний ринок, навіть не як ринок, як базар.
Ага.
От. В Росії це більш така радянська система.
Марія, нема такого відчуття, що пересічна людина чекає, як в Радянському тому Союзі, щоб держава безкоштовно якісну медицину дала тут же? Нема такого?
Ні, такого нема, але є, треба, знаєте, є міжнародний досвід, і є вимоги Європейського Союзу, все ж в Європейському Союзі, то і в Європейському Союзі по рекомендаціях ВОЗ все ж таки первинна медична допомога, так, і екстрена медична допомога має бути безкоштовна. Угу. І я так вважаю, що в сучасному суспільстві, ну, людина не може помирати, коли вже є технологічна можливість
її лікувати. А коли вже ширше брати, все одно ж повністю медицина не може безкоштовною бути, це нонсенс, хіба ні?
Звичайно, не може. Тому я і, ну, тому мені дуже, дуже хвилює те, що коли от йшла реформа в Раді, то так багато обіцянок було зроблено, так, що от зараз от це відбудеться. Я знаю, що це, ну, так не буде просто, це довгий такий шлях. І я думаю, що було б краще, якщо так знизити очікування, тому що це довгий, складний, важкий процес. Я можу казати, що тут можна робити, я бачу, що люди готові. Є багато людей на місцях, з якими постійно можна, якщо ти к ним приходиш з ідеями, пропозиціями, звісно, хочеш щось для них зробити.
Бачите відгук.
Відгук, так, не просто потискати, повчати їх, як їм працювати, так, чи ображати їх, чи щось, то люди дуже відкриті і готові, і хочуть, і насправді хочуть мати надію, і хочуть мати майбутнє, і хочуть, і багато з них патріотів, які хочуть залишитися в Україні, хочуть працювати. Ну, просто реформа потрібна.
З Петром Олексійовичем ви говорите, він з вами спілкується, зустрічаєтеся
з ним?
Ми зустрічаємося
з ним.
Наскільки часто, якщо це можна сказати?
Ну, достатньо часто, не дуже часто, ні.
Відчуваєте підтримку його?
Я відчуваю, по цій темі, я відчуваю розуміння, підтримку, і там ще багато речей, які можна теж зробити, дуже важливих, про які ми говорили. Тобто я в цьому сенсі я можу казати, що я вважаю, що це перший політик, з яким працюю, кому насправді це було цікаво. Перший, з яким працюю, кому було насправді цікаво і почути про це, і поговорити, тому що навіть з Нікітою Білих, коли я робив
Кіровська область, знову ж таки.
Так він не хотів про це говорити. Тобто ми
Маєте на увазі реформу системи охорони здоров'я?
Охорони здоров'я, так.
Ви працювали, я, звісно, не можу не порушити цю тему. Ми обговорюємо з нашим шановним гостем події тижня, що минає, з Михайлом Ніколосовичем Саакашвілі. Власне, він спершу в Україну вас покликав, а не Петро Порошенко тоді на Одещині. Ви ж досі, до речі, депутат Одеської облради,
так?
Так,
так і є. От,
а з ним що, легко працювалося? Порівняти працю з Порошенком і з Саакашвілі.
Зовсім, я би сказала, що з Порошенком набагато, ну, мені так особисто, набагато простіше, тому що все було, ну, в даному, знаєте, перш за все, я вже була така, у мене після того, як вже був такий досвід в Одесі, я так, знаєте, я була вже, ну, стримувала свої там очікування і так, ну, вважала, що, знаєте, може бути, що мої ідеї будуть не потрібні, нічого не зробиться і... Може не зробитися, тому що я вже бачила, як це все на практиці. Я хочу казати, що дуже от з Петром Порошенко був дуже такий гарний досвід, і коли от почалося, і от про це й говорили, була можливість обговорити, і він цікавився цією темою, почав, і він її... Ну, ага. От це і це мені дуже сподобалося, і це був такий дуже хороший період, коли ми працювали такі команди, дуже швидко робили законопроекти, всю цю концепцію в адміністрації. Це було хороше. Мені сподобалося, як це працювало. У Михайла Саакашвілі там був таке, це було величезне очікування. Ми багато всього робили героїчного, просто навіть так. Щоб витриматися.
Що завадило на ваш погляд? Просто це одна область, чи можливо амбіції Михайла Ніколосовича, що протидія центру.
Я
що
думаю, що все було хорошо, коли вони працювали. Найкращий період було, коли вони працювали, коли була підтримка президента і був Саакашвілі. Це був кращий період, який я от можу згадати. Коли я приїхала і працювали разом, президент приїжджав, і все йшло, і рухалось, і багато проєктів робилось. Оце був такий, ну,
як
дуже добрий...
Де був той Рубікон, після якого їхні стосунки різко обірвалися? Фактично вони політичні вороги зараз. Що це?
Чесно кажучи, я не знаю. Я просто пам'ятаю, коли я працювала з Михайлом, він так з повагою ставився до президента, добре про нього говорив. Я, ну, насправді, я, от, чесно кажучи, не знаю.
Вам не боляче спостерігати те, що зараз відбувається з Михайлом Саакашвілі?
Ну, нічого доброго в цьому немає, я не бачу. Ну,
ви давали інтерв'ю нашим колегам з проєкту «Настояще время» на початку січня, місяць тому, трошки більше, і казали, що ви, от, наприклад, ну, як сказати, ви б не підтримали депортацію пана Саакашвілі. Депортація, точніше, називається реадмісією до Польщі, відбулася цього тижня з України.
Ну, я би не підтримувала, це моя, знаєте, така, я б... Я, ну, по-перше, я не можу, знаєте, я, по-перше, сама людина, яка отримала українське громадянство. Тому я, ну, я, для мене це було дуже важливе рішення, яке має там серйозні наслідки для мене, для мого життя. Я ставлю цього серйозно, для мене, уявити, що мене теж заберуть українське громадянство. Так. І так, ну, це дуже...
Саша щось... Боровік, згадаємо.
Так, от тому я просто, тому я, у мене є така особиста, теж, ну, така особиста своя позиція в цьому, тому я можу бути і необ'єктивна. Тобто мені, як теж людина, яка отримала громадянство, мені просто, ну... Хотілося б все ж відчувати, коли ти отримав громадянство, що це на... Ну, назавжди, що це таке, знаєте.
Ну, пан Саакашвілі настільки різкий у своїй оцінці.
Але я не знаю, які були домовленості. Там же, може бути, були якісь домовленості між ним, президентом, скільки він. Я просто не знаю цього.
Ну, от, оглядачі пропускають, що коли запрошував Петро Олексійович Михайла Ніколосовича в Одесу очолювати, він просто його, грубо кажучи, використав. Ну, звісно, в оточенні президента України це спростовують. Навпаки, опоненти Саакашвілі кажуть, що він просто тримався трампліном, щоб піднятися на всеукраїнський рівень, або, можливо, повернутися до Грузії і так далі. І Одеса для нього просто був такий пункт призначення тимчасовий.
Ну, я, знаєте, я вважаю, що Михайло все ж таки не мав досвіду роботи в Україні, і, ну, коли він приїхав, у нього теж було якесь бачення, яке, ну, не було, не мало під собою там певного досвіду, як практичного. Зараз він навіть про це в інтерв'ю говорить, так, що він зрозумів це. Я вважаю, що якісь речі, які були ним зроблені, було зроблено без розуміння, просто тому, що не було розуміння української ситуації, української політики. Тобто тут все не тільки от такий конфлікт особистий. Я, от, наприклад, як одеський депутат, я бачила, що відбувалось там з... Ну, вже з тими ж депутатами, так? Вони не обов'язково...
Облради.
Так? Вони не обов'язково пов'язані з адміністрацією президента, там вже такі місцеві всі, ну, одесіти. І я бачила, що, ну, там є така, знаєте, от така дуже швидко навколо нього, коли вже така з президентом от так пішло, так дуже швидко така збудувалася опозиція організована, яка мала більшість в обласній раді. Йому було дуже складно щось зробити. Все ж таки був такий процес від Одеси, знаєте, навіть вони...
Спротиву.
Спротиву, так. Спротиву, такі місцеві еліти. І можна казати, що Можна казати, що місцеві еліти, вони ну, винні чи не винні, чи хто у кого якісь намери.
А так. Центр допомагав Києву тоді? Ну, Саакашвілі губернатору, якщо я так називаю.
Звичайно, спочатку допомагав. Я це дуже добре відчувала, все рухалося, знаєте, от так от. Просто рухалося.
А на якому етапі так відчули, що гальмується ця справа? Чи не було такого відчуття от зафіксованого?
А знаєте, я от, ну от почалося більше, коли все це про митницю, коли почалося от якісь
Медушевська, яка чула,
справи та про прокуратуру теж. От, я ж займалася соціальним, соціальним захистом, охорони здоров'я, я так, ну от тоді я так вважаю, що десь, чесно кажучи, я не не знаю, ну був якийсь момент, у мене склалося таке враження, що Михайло вже хоче уйти з Одеси. І от я думаю, що тут приблизно в той ж самий період, не знаю, може.
Марія, дивіться, навіть якщо не давати оцінок, а ми не судді. Хто винен, хто не винен у цьому протистоянні Порошенко, Саакашвілі. Це можна так казати? Що Україна програла тепер?
Я вважаю, що програла. Так, в цій ситуації програла. Я, але знаєте, Саакашвілі, якщо все ж таки взяти загалом всю ситуацію, то ну, були добрі періоди, знаєте, коли Україна вигравала від того, що Михайло був тут, і багато речей він там якісь говорив, робив. Тобто я вважаю, що нічого доброго, гарного в цих подіях ні для кого немає.
Ви спілкуєтеся з Михайлом Ніколосовичем досі? Тримаєте зв'язок чи ні?
Ну, ми так не то, щоб спілкуємося, ну так, підтримую якось. Ну, не то, що я з ним не працювала в його партії, я не пішла в його рух, але спілкуємося так.
Обговорюєте це все, що з ним відбувалося?
Зараз не обговорювали, так.
Ну, якщо про Одесу говорити, так склалося, що цього тижня в центрі уваги не лише колишній керівник області, а він теж був, Михайло Саакашвілі, а й мер, пан Труханов. Той самий, якого звинувачили саме протидії тоді керівникові області Саакашвілі. Як можна оцінити це? Ну, знову ж таки, не з юридичної точки зору, а політичної.
Політичної я можу казати, що ну, в Одесі є багато людей, які все ж таки хочуть такого європейського мера. У Труханова є, ну, у місті є і підтримка, і є...
Законно обраний.
Так, він законно обраний, у нього є підтримка, у нього є своя команда, така лояльна йому. Політично він достатньо ну, сильний, і я можу казати, що ну, як люди до нього ставляться, ну, нормально, так, знаєте, тому що гроші більше в місті, так. Але все ж таки є таке відчуття в одеситів, знаєте, така образа, що це не відповідає не стільки, що він так от, ну, є люди, які для них важливо, що він щось може вкрав, чи якісь схеми їх цікавлять, але все ж таки більш за все відчуття, що Одесу, ну, образило, що це не мер, так от, для, от в цей час для нас, для Одеси, от так, таке, знаєте.
Ви в Одесі буваєте зараз?
Буваю, спілкуюсь багато. Я вже говорила, я думаю, що Михайло було для нього був дуже гарний вихід, це коли він вже прийшов і був губернатором ОДА, якщо б він пішов обиратися мером. Тобто тоді
Одеси.
Він... Одеси. Угу. Тоді він мог би, ну це був не Саша Боровик, тоді він мог би і пройти, і тоді він був би...
Позбавила Михайла Ніколосовича українського громадянства, він отак повернувся тоді в Україну, так, минулої осені. Це якраз наше з вами було перше інтерв'ю. Як вже він правильно це зробив? От таким чином. Кажуть, що це був брутальний злочин, порушення державного кордону України.
Знаєте, він, от я, наскільки я його знаю, він постійно, ну, він, знаєте, у нього є якась послідовність.
Є.
Він такий, так, він постійно, от якщо його щось не пустити чи зробити, він буде тискати і ну, намагатися війти через вікно, через дах, я не знаю, через що. Ну, це його характер, я це бачу. Я не знаю, як це, з якої точки зору це оцінювати, як для нього, для політики.
Для закону України. Чи, ну, звісно, закону... знову ж таки, ви не суддя, але все-таки, ну, прорив кордону.
Ну, Я намагаюсь підтримувати законодавство, я не прориваю кордон. Але я, ну, розумію, що якщо у людини є таке відчуття своєї правоти, ну, то якщо він відчуває, що він там громадянин, не має на це право, то ну, це питання, знаєте, це так засуджувати, ну, тобто я розумію, коли людину Але я не бачу в цьому процесі нічого позитивного, ви дуже праві. Це не для кого, для України, нічого в тому, що відбувалося, відбувається, в цьому нічого гарного немає.
Маша, при всій повазі до вас і до того, що ви робите, чи можете ви досягти успіху, поки така система монопольна на всьому в Україні, тут, до речі, відмінностей з Росії обмаль, поки ті ж самі великі підприємці диктують умови, і вони зацікавлені у зберегненні цієї системи.
Зацікавлені, треба
просто... А риба гниє з голови, даруйте.
Звичайно, але корупція, вона коли сконцентрована зверху і немає, то як можна боротися боротися з корупцією? З корупцією можна боротися через інформацію, через долучення громадського общества, через якісь інститути, через теж розподіл грошей, який може бути прозоро, відкрито і всі можуть.
В Україні ви бачите цю боротьбу в Україні? Деякі критики стверджують, що, мол, якби не Захід, то тут би вже даруйте.
Ви знаєте, просто от світовий досвід, він показує, що боротьба з корупцією, вона насправді тоді, коли не тоді, коли люди не можуть вкрасти гроші, а тоді, коли вони не можуть в цьому суспільстві ці гроші втратити.
Ага.
Щоб свою репутацію не витратити, навіть якщо вони це можуть зробити по... Тобто я розумію, що... Я вважаю, що корупція, з точки зору того, що у нас є демократія, да, це все ж таки таке, знаєте, ну, поступово це величезна проблема, і це, звісно...
Поступ, бачите, в Україні? Хоча б мінімальний поступ.
Я бачу більше, бачу прогрес, децентралізація, наприклад, яку дуже критикую. Я бачу прогрес, пішли оці гроші на місцевий рівень. Місцевий рівень не взагалі, але більш за все більш відповідальність. Люди ближче до цієї влади. Ця влада живе, ходить до школи. Тут там все видно. Якщо ти купив автомобіль зразу після того, як пройшла якась закупівля, всі це побачать. У селі, у сільському місці не приховаєшся.
Росія, як же без неї, не можемо не поговорити. Час минає стрімко, трошки більше 2 місяців до заходу, який називають виборами президента Росії. Справа не в тому, переможе Путін чи ні. Цікава ваша думка. Все, що відбувається в Росії, тут нічого нового, не тільки в плані прогнозів. Чи все ж таки можливі якісь зміни, я не знаю, якийсь вплив на нинішню російську еліту, щоб вона свої агресивні дії назовні припинила, ну, принаймні, апетити свої зменшила. Чи нічого не змінюється і Путіна вистачить ще надовго? Скажімо так.
Знаєте, Росія, як кажуть, така країна, в якій нічого не змінюється, але постійно все змінюється радикально, знаєте. Тобто ми, ну, якщо послідкувати історію, да, нічого не зміниться, все те ж саме, але іноді щось змінюється дуже радикально, як ми бачили, да, і в 17-му, і
91-му.
Я вважаю, що головна проблема, що там просто нема вже більше жодних ідей, крім міжнародної якоїсь політики і війни.
Вставання з коліна.
Я не бачу, ці вставання з коліна я не побачила у жодного кандидата, у Путіна. Ну, хоч, знаєте, ідею, от те, що вони говорили про таке бачення майбутнього, про щось, я бачу, що це те ж саме розмови, які ще створились в 90-ті, які були актуальні тоді в 90-ті, коли йшла річ про економічну реформу. От мій батько був людина, яка створив це розмови, в них приймав участь 30 років.
Через 20 років в Росії досі кажуть, що Росію отак в такий стан занурив Гайдар і Чубайс.
Ну, звичайно, який був 9 місяців,
і
30 років потім вже, і от все Гайдар отак от занурив, що так я і так от. Я можу казати, що мені прикро, що там немає де, мені навіть соромно дивитися на те, що, ну, не просто на те, що там війна і воєнна риторика, і мені і все от те, що відбувається, це... А я просто кажу, що взагалі немає де. Розумієте, ну як можна бути такою країною, пишатися, мати 140 мільйонів людей і навіть не зробити якусь презентацію по якоїсь програмі, по якійсь ідеї, як це все будувати. Тобто, ну, навіть цього немає.
А може
немає.
Не треба нинішньому істеблішменту російському жодних нових ідей, а достатнього того,
кажу,
що є.
Кажу...
Зато Україну ми возвращаємо, зате в Сирії дали про себе знати. Я не знаю, можна перелічувати.
Я бачу, що Путіну цікава тільки міжнародна політика і війна, тому коли буде Путін, це буде так чи інакше, це воєнна, так чи туди пішли, ушли, прийшли, це буде продовжуватися.
І еліта так вважає. Я зараз мораль залишаю, яка там мораль в еліті, але в сенсі вони вже всі кошти на Заході,
так,
діти, вони... коханки, дружини на Заході,
так,
лікуються
це
на Заході.
Та,
і
та,
все одно вони чи до Путіна їм не дістати, власне.
Ой, страждають, вони страждають, їм це, звичайно, не подобається, що вони всі так від нього залежать, нічого не зробити, да, звичайно, для них це обесцінює все, що вони робили, все, що вони терпіли. Знаєте, це бюрократи, вони ж в російській системі, вони проходять через...
Палацовий переворот можна виключати в Росії чи ні? Дворцовий період.
Може бути, звичайно.
Може бути.
Звичайно, як тільки там не, ну, от подивитися навіть на вибори у Путіна. У нього нема такої підтримки активістів, знаєте, таких от навіть. У нього нема такої от його команди. Та от зараз, коли ми на це дивимося, ну, є команди силовики та от ці от олігархи, та, які є. А так взагалі, от якщо подивитися, я знаю бюрократію, я знаю там групи, які є. Ну, кому він? Він тільки от найближчим друзям. Всім іншим він ризик. Тому що навіть якщо ти вкрадеш і заробиш, ти потім це не витратиш за Путіна, тому що санкції все таке, не поїдеш.
Ага,
і...
ага.
Тому навіть оці, ці корупціонери-бюрократи, їм теж Путін зараз, він для них обесцінює все те, що вони робили, навіть там, знаєте, ходили, унижались, воровали. а навіть це зараз не потратити.
І в них оце протистояння, як вважаєте?
Ну, протистояння немає жодного протистояння там.
Є якесь, ну, приховане. Ну,
вони чекають, знаєте, Росія чекають. Все чекає, коли щось буде відбуватися, а потім всі можуть, знаєте, от так.
І як картковий будинок може посипатися.
Так, як картковий будинок може посипатися.